Zajímáte se o kvalitu potravin? Máte pocit, že vaše strava je pestřejší, než měli vaši rodiče? Když se podíváme do kolonek statistiků, pak zjistíme, že tam my Češi jídlo máme opravdu pestřejší. Roste spotřeba potravin, loni jich průměrný Čech snědl na 760 kg. Ale v jaké kvalitě? Věříte, že jsme na tom s kvalitou potravin dobře? A nebo si myslíte, že jsme odpadkovým košem Evropy? Kdo může za nekvalitní potraviny, které se k nám dostávají, do jaké míry ovlivňuje naše nakupování cena? Je pravda, že za stejnou nebo dokonce nižší cenu dostanete zboží o třídu lepší pár kilometrů za našimi hranicemi? Dnešní Pro a proti na Českém rozhlase Plus začíná. Dobrý den vám přeje Patricie Strouhalová.
Pro a proti.
A našimi hosty jsou dnes ředitel potravinářské komory, inženýr Miroslav Koberna. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A ze Sdružení českých spotřebitelů je tady pan Libor Dupal. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Co jste dnes, pánové, měli ke snídani, pane Dupale?
Chleb s medem a máslem. Med jsem mám od včelaře, protože bych si ho nikdy na trhu v kamenném obchodě nekoupil.
Jen tady v České republice byste si ho nekoupil, nebo byste si ho nekoupil ani v Německu nebo v Rakousku?
V tomto případě bych to skutečně specifikoval na Českou republiku.
A jak jste na tom vy, pane inženýre?
Tak já jsem měl k snídani veku a tavený madevant. U obojího původ znám, takže...
A kontrolujete si a díváte se na složení potravin, které jíte?
Tak ani moc ne, protože my máme, řekněme, ustálený nákupní koš doma, který mnoho let už dodržujeme a experimentujeme jenom výjimečně.
A proč?
Právě proto, že nemusíme číst, mám vybraných svých, řekněme, 20 výrobců, kterých vím, jak vyrábějí, z čeho vyrábějí, že mají standardní kvalitu celá léta a od těch nakupuju.
A těm ostatním nevěříte?
Ale tak nemůžete nakoupit od všech, jako jo, takže my jako komora už leta razíme takové to heslo, najdi si svého výrobce, čili nakupuj od toho, kdo tě nesklamal, neběhej s letákem nesmyslně po prodejnách a nekupuj aušus, Bůh ví odkud. A nebudete nikdy zklamáni jako spotřebitelé.
Pane Dupale, máte vy něco podobného u vás doma také tak?
Tak určitě zkušenost hraje velkou roli a potom už záleží na každé osobnosti nebo individualitě, jestli tu a tam experimentuje nebo ne. Ale v každém případě, ať už se týká mojí osobní zkušenost nebo obecně tak, jak známe české spotřebitele.
Jsou čeští spotřebitelé zkušení?
No, doufáme, že jo, my se snažíme je vzdělávat, edukovat, aby byli více a více na tom trhu, se dokázali lépe a lépe orientovat, ale není to vždycky jednoduché.
Debatujeme s ředitelem potravinářské komory Miroslavem Kobernou a Liborem Dupalem ze Sdružení českých spotřebitelů o kvalitě potravin. Jsme, pánové, odpadkovým košem Evropy. Co si o tom myslíte, pane Dupale?
Nepochybně je řada problémů s kvalitou potravin na trhu, ale
Který je ten nejhorší?
Naše Sdružení českých spotřebitelů se vyhýbá takovýmto extrémním výrokům, které jsou samozřejmě velmi zjednodušující. Takže my určitě jsme schopni dokumentovat řadu problémů, nicméně, že bychom byli, jak se často nebo občas používá v té zkratce, že jsme odpadním košem, já bych se proti tomu postavil. Já jsem si třeba pro tento pořad připravil takovou mini statistiku výrobků, které byly v poslední době vystaveny na potraviny na pranýři od Státní zemědělské potravinářské inspekce. A z takového balíčku 100 naposled výrobků, které byly detekovány s nějakým problémem, tak jich je 35, kde je evidentně vina prodejce. Prodává staré, zkažené zboží. A druhá třetina jsou české výrobky. Třeba tak tolik diskutované polské nebo podobně, tam byly v počtu 4, takže ze 100 výrobků 4 polské výrobky. Takže ona každé to zjednodušení má vždycky nese nějaké riziko a je potřeba se podívat, v čem vůbec ten problém té kvality vyvstál a podobně.
V čem tedy podle vás ten problém tkví, pane Koberno?
Já myslím, že od začátku do konce to má jediného jmenovatele a to je maloobchod. A jeho snaha o co nejnižší nákupní cenu, v podstatě za jakoukoliv cenu, s tím, že pak samozřejmě mu to umožňuje dosahovat vysokých marží, které se v Čechách pohybují až ve stovkách procent.
A proč se podle vás Češi vybírají potraviny podle té nižší nebo nejnižší ceny a tím vlastně vybízejí ty obchodníky a obchody k produkci nekvality?
Ono je to přesně naopak. Čeští spotřebitelé byli léta skutečně bez hlavě masírování tím, že vlastně mají nakupovat levně, protože tam nakupují kvalitní výrobky za nízkou cenu, což není pravda samozřejmě. Kvalitní výrobek nikdy nemůže být za tu nízkou nebo nejnižší cenu. Čili je to otázka obchodní politiky řetězců, která o tom lidi léta přesvědčovala a bohužel český spotřebitel, musím, že nejen český, ono to probíhá i v jiných zemích, si tu cenu nastavil jako jakési zjednodušující kritérium výběru.
Pane Dupale, mluví se o tom, že na vině jsou zejména výrobci, kteří vyrábějí za co nejnižší ceny. A tím samozřejmě, když mají vyrobit něco, co je levné, tak nemohou pracovat s těmi nejlepšími surovinami.
To je nepochybně pravda, je to, jak pan ředitel Koberna říkal, já s tím souhlasím, že tady docházelo a v zásadě stále dochází k dlouhodobé setrvalé prostě masáži toho spotřebitele. My se zas na druhé straně spotřebitele snažíme mu dát informace takové, aby se v kvalitě uměl orientovat.
A umí to?
No, není to jednoduché, ale dá se, když se podíváme, že jsou dneska tendence už několik let prodejen farmářských a tohoto typu, kde je skutečně tedy české zboží. Dejme tomu, že opravdu je kvalitnější, většinou to tak je, i když samozřejmě známe případy, že i zde je ten pojem farmářský trh nebo farmářská prodejna zneužit, to je prostě tomu se nedá nikdy plně vyhnout. Nicméně víme, že spotřebitel a nejenom v nějaké skutečně minoritě chce kvalitní potravinu a dokáže se orientovat. Ale není to vždycky jednoduché, protože těch informací je strašně mnoho. Po internetu se šíří mnoho a mnoho různých fám, zkreslujících informací, zejména
která třeba vás upoutala v
poslední době. Ve vztahu k výživě a podobně. Mě hodně v poslední době upoutala, protože to i pro mě byla docela novinka. Je tady hodně zažité klišé, že palmový olej je v podstatě jed ve výrobku a ono to není tak úplně pravda. On má velmi podobné složení jiným rostlinným olejům. Rozhodně to není věc, kde bychom měli hovořit o falšování nebo něco podobného, pokud je to řádně označeno. Takže to pro mě byla docela, novinka.
A jak na to zareagujete vy, pane Koberno? Byla to pro vás také novinka?
No, nebyla to pro mě novinka. Naopak palmový olej slouží vlastně vzhledem ke svojí struktuře vlastně jako náhrada částečně stužených tuků a to je ten problém prostě transmastných kyselin, takže jeho používání vlastně výrobci umožňuje nahradit vlastně ty skutečně nezdravé tuky, částečně stužené, řekněme stuženými tuky, které jsou z pohledu výživářů daleko příznivější.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Asi nejspornější je kvalita českých uzenin. Kuchař a zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk u jednoho z dílů pořadu Pekla na talíři společně s uzenářem Tomášem Huderou zjišťoval, jak vzniká takzvaný výrobní salám, který je základem řady pomazánek a také salámových pic.
Největší složkou, co já vím, tak jsou drůbeží, skelety.
Tento skelet se celý vezme, dá se do stroje a pod velkým tlakem se prolisuje.
Počkej. Prolisuje to znamená, jako, že tam zůstanou tyhle ty chrupavky, tyhle ty malinký kostičky nebo co?
Ano, přesej to se prolisuje a větší kousky zůstanou. To, co projde a vznikne z nám z toho takovýto drůbeží separát.
Další nedílnou složkou výrobního salámu jsou kůže. Drůbeží kůže a vepřové kůže. Tomáši, co s nima teda?
Tak drůbeží kůže jsou měkké, semeleme je rovnou v separátu. Mm-hmm. Vepřové kůže jsou tvrdé, takže vepřové kůže nejprve namočíme do láku na 24 hodin.
Proč?
Oni nám nabobtnají.
Jo, objem.
Nabidou na objemu. Stáme
objem.
Ano. A potom s ledem rozsekáme a vznikne nám takováto krásná kůžová emulze.
Počkej.
Objem nabidou čtyřikrát.
To je mazec. Teď přicházejí na řadu naši zlatí, milí pomocníčci.
Neodmyslitelně.
Tak, Tomáši.
Stabilizátory barvy, antioxidanty, emulgátory, směs koření, vše v jednom.
Aha, aby to chutnalo.
Ano.
Jasně. A tohle, prosím tě, je co?
Škroby a další látky navazující vodu a tuk.
Jo. Nějaká soja, nebo co je tohle? Čili tohle se vezme, smíchá se to celý dohromady, nandá se to do těchto těch legendárních střívek, jo?
Ano.
A?
A uvaří.
A uvaří. A pak?
Pak už to dostanou do té lahůdkárny a zamíchají to do těch pomazánek.
Peklo na talíři gastronoma Romana Vaňka. Ještě řeknu, že ten kilogram výrobního salámu vyjde na necelých 15 korun. Roman Vaněk řekl, to je mazec. Je to, pane Dupale i pane Koberno, mazec?
No tak jak jsme to slyšeli, tak nepochybně ano. Souvisí to s tím, o čem jsme před chvílí hovořili. Pojem lahůdka byl před nějakými 80-100 lety, byla delikatesa. Bylo to to nejdražší, co na stole mohlo být. V průběhu těch 100 let je lahůdka to, vlastně to nejpodřadnější, co můžeme si k jídlu dát. To je vývoj a tohle to je souvislost. My jsme už řadu let, naše sdružení se snažilo na ministerstvu zemědělství a s jinými partnery prosadit téma jakostních norem pro potraviny, které by byly dobrovolným, nikoli regulativním prostředkem. Jsme moc rádi, že byť teda to bylo zhruba rok nebo dva bez naší účasti, že potravinářská komora se tohoto ujala a vlastně dneska vytváří spolu se svými členy takzvané cechovní normy. Nedávno jsme se zúčastnili jednoho takového zasedání, byli jsme přizváni a zrovna na tomto zasedání se projednávala cechovní norma pro salám, který by byl základem pro lahůdkové výrobky. Takže určitý pozitivní vývoj snad do budoucna zaznamenáme.
Mm-hmm. Ještě nechám reagovat na Romana Vaňka, pana inženýra Kobernu.
Jistě, pan Vaněk popsal v podstatě salám, který je sice zdravotně nezávadný, ale se salámem už nemá nic moc společného. Je to zase prostě důsledek toho, jestliže má lahůdkách vyrobit 10 deka lahůdkového salámu za korunu 50, tak asi si můžeme představit tu kvalitu těch surovin, která do toho jde. Čili my jsme na to skutečně reagovali, tak jak říká kolega Dupal, tvorbou takzvaných cechovních norem a lahůdky jsou jedny z prvních, na které jsme se soustředili. Budou mít jasně popsané suroviny, včetně toho zmiňovaného výrobního salámu, který bude z masa a ne teda z drůbežího separátu. Ale pak musí spotřebitel předpokládat, že ten salát v té vanice nebude stát těch 7 korun, protože je třeba mít na paměti, že tam je zase cca 100% obchodní přirážka řetězce, čili ta nákupní cena je někde kolem 3 korun, ale bude stát třeba 15 korun, ale bude to se blížit k tomu, co jsme byli z minulosti zvyklí.
Právě, že ve většině zemí namísto těch norem existují právě ty oborové nebo cechovní normy, které mají pro členy těch spolků a cechů závazné postavení. Ta praxe u nás tedy, když se na tom zatím pracuje, tak kdy bude, jak?
Prosím vás, to už je, takže ne, že bude. My jsme to připravovali 2 roky, snažili jsme se v minulosti nějak oživit státní normy tak, jak byly, což se nepodařilo. Čili jsme šli touhle cestou a vytváříme model, který je v podstatě srovnatelný s modelem v Rakousku, v Německu, v Holandsku, v dalších zemích. Čili výrobce se buď vytvoří sám normu, která projde poměrně obsáhlým hodnocením, anebo se přihlásí k existující a pak ji bude muset plnit, bude bude mít možnost ten výrobek označit rogem vyrobeno podle české cechovní normy a v tom okamžiku bude samozřejmě podléhat i dozoru dozorových orgánů, páč pokud by tu normu pak nedodržoval, tak vlastně klame spotřebitele.
Tehdejší bývalé normy označované jako československé technické normy, tak ty byly přísnější oproti těmto?
Já bych neřekl, že byly přísnější, oni byly z dnešního pohledu nesmyslně podrobné, čili oni popisovali každou složku, každou složku, popisovali detailně výrobní postup, včetně toho, jaké má být použito náhradí a jakými otáčkami se má třeba otáčet a tak dále. Čili byla to v podstatě učebnice a ne norma, čili my to podstatně zjednodušujeme a točíme se kolem toho, jaké suroviny ano, jaké naopak ne pro daný výrobek, jak má vypadat typické složení, typický třeba nákroj, senzorické vlastnosti a tak dále, čili ta norma z té knihy, kterou známe z minulosti, se scvrkne, řekněme, na dva listy.
Mm-hmm. Řekněte mi, pane Dupale, pomohlo by třeba dát takovou spodní hranici kvality jednotlivého zboží, aby bylo jasné, co tedy třeba ještě je, když zůstaneme u toho příkladu, který jsme si uváděli s Romanem Vaňkem, co je ještě tedy ten salám, co už je jenom jaksi nějaký sojový výrobek, který je masem pouze ochuce.
Ona ta otázka jakoby přímo vybízela k tomu, abych řekl ano, že by měla být taková nějaká minimální jakost, ale je to problém. Je to problém, protože otázka uchopení vůbec pojmu jakost není jednoduchá. Když to vemu úplně te široka, tak jakost zahrnuje i třeba tu bezpečnost, zahrnuje falšování a podobně. Nicméně v té jakosti asi, o které se bavíme tady dneska v tomto pořadu, je to spíš o tom, co spotřebitel chápe, jaké má očekávání vůči té nebo oné potravině. A tam to skutečně může být velký rozsah. Někdo opravdu dá, tady když dával pan ředitel Koberna příklad nějakého lahůdkového salátu třeba za 15 korun kilo, v extrémním případě, tak můžou být spotřebitelé, kterým to vyhovuje a kterým vůbec nevadí, že tam je použit salám z nějakých separátů, zejména pokud by to věděl, což teda je docela asi problém, jestli to označení funguje tak, aby tuto informaci měl. Ale,
a podle té cechovní normy teď ale to bude vědět.
Podle cechovní normy tam potom už nemůže ani být, že jo? Jenže ne každý výrobek bude vyroben podle cechovní normy, ale o tom to je. Ta cechovní norma by měla, já doufám, že se to v té šíři toho sortimentu podaří, i když si dneska s tím nejsem natolik podrobně seznámen, abych to mohl jako za spotřebitele potvrdit, ale věřím, že to tak bude v tom vývoji a že skutečně tam budeme mít záruku určitého nadstandardu pro to, co se na trhu běžně vyskytuje. Ale znovu říkám, úplně jednoznačně dát pro každý sortiment nějakou tu minimální kvalitu není úplně jednoduché vydefinovat.
Může se stát, pane řediteli potravinářské komory, že stejný výrobek od stejného výrobce má jiné složení třeba už ve zmiňovaném Rakousku, Německu nebo třeba i na Slovensku než u nás?
Tak samozřejmě může se to stát, narážíte patrně na průzkumy, které byly dělány v loňském roce a porovnávaly se tam výrobky vyráběné stejnými firmami pro německý a rakouský nebo český trh. A skutečně se tam došlo k tomu, že byly rozdíly a
ne. Nepřišlo vám to divné?
No, nepřišlo, my jsme to tak nějak, řekněme, věděli, že k tomu, že to najde se.
A ten úsměv na tváři je důvod k tomu, abyste ho měl stále?
Ne, vždycky se totiž ty rozdíly dali zdůvodnit jenom, řekněme, chuťovými nebo technologickými odlišnostmi, jo, čili v podstatě ty trhy se vyvíjely odděleně, jo? Čili prostě požadavky kvalitativní v tom Německu a tady byly samozřejmě hlavně v těch 90. letech naprosto odlišný a řada těch výrobců to, řekněme, určitým způsobem využila. Ale na druhé straně bych neřekl, že tam byly až na jednu výjimku, což byl nějaký holandský prostě lunchmeat, který pro německý trh byl z vepřového masa a pro český z drůbežího separátu a přitom byl dvakrát dražší na českém trhu. tak se nedá říct, že by tam byly excesy, které by vyvolávaly nějaké podezření z masivního, řekněme, šizení spotřebitelé v nových zemích. To zase jako takové to brát nemůžem, ale prostě určité takové to na zdvižení prstu tam některé věci byly.
Platí přímá úměra, čím kvalitnější potravina, tím dražší?
No tak bylo by to v podstatě, bych řekl, výborné, protože by to byl pro spotřebitele velmi spolehlivý ukazatel, by to tak bylo, ale zase jak ten svět je bohužel složitější a vždycky to tak nefunguje. Jestliže můžeme se asi shodnout na tom, že extrémně levná potravina se ve vysoké kvalitě prostě vyrobit nedá, tak nemusí nezbytně znamenat, že když si koupím drahou potravinu, že bude kvalitní. Proto je potřeba, aby se spotřebitelé, byť já úplně souhlasím s tím, co říkal pan ředitel Koberna, že jako když jdete na velký nákup, kupujete, já nevím, třeba 60 položek nějakým extrému, tak prostě tam nebudete studovat 60 textů, to je vyloučeno. Prostě jdete na jistotu, máte vlastně, jste předem rozhodnutí, co budete kupovat. Nicméně spotřebitelé by měli tomu označení věnovat pozornost tak, aby se v kvalitě orientovali, protože ve velké míře v tom označení podchycená je. Jenom je potřeba se v tom umět orientovat.
No právě, máme označení různými značkami, certifikáty, je tady klasa, chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu, zaručená tradiční specialita, český výrobek, který je garantován potravinářskou komorou České republiky, máme tady regionální potravinu. Není to jenom dobrý tah na zákazníky, aby kupovali právě tohle zboží?
No, tak je to taková zkratka, jo? Je to prostě zjednodušující označení, které tomu spotřebiteli dává nějaký návod. To neříká, že to musí koupit, ale pokud mám na tom výrobku klasu, tak mám skutečně, řekněme, zvýšenou jistotu, že si nenaběhnu, že si koupím kvalitní výrobek. Nakonec je to vidět třeba i z těch hodnocení dozorových orgánů. Máme statistiku z loňského roku, když vememe, že průměrný počet záchytů u výrobku je někde kolem 15%, u dovozových až kolem 20%, u polských ani nemluvě. A u klasy to bylo hluboce pod 1%. To znamená, že ty výrobky jsou skutečně kvalitní, že jsou bezpečné a že ty výrobci jsou si vědomi, že jsou pod tím zvýšeným dozorem. To znamená, ta klasa nebo ta regionální potravina je skutečně takové zkratkové označení, když si tě koupím, tak si s velkou pravděpodobností nenaběhnu.
Bio je také značka, která se dobře prodává. Ostatně pan Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů už tady o tom mluvil. Jsou výrobky označené bio opravdu zárukou kvality? Kontrolují se dostatečně?
Já bych řekl, že bio a kvalita to spolu úplně nesouvisí. To jako je tady takový určitý mýtus vytvářený, že bio rovná se kvalita. To přece není pravda. Bio je způsob výroby, který je, řekněme, v úvozovkách šetrnější k životnímu prostředí, když já bych teda byl o tom ochoten dlouze polemizovat, že je skutečně šetrnější.
Tak polemizujte krátce.
Krátce, no tak prostě mám i nižší výnosy v bioprodukci a ty mám. Musím rozorat víc půdy, abych vytvořil stejný výnos, čili asi to nebude nikdy jako pro všechny, jo? Čili je to takový jenom, řekněme, pro někoho, jako jo, ta spotřeba se ve většině zemí pohybuje někde na úrovni jednotek procent a nikdy to víc nebude. Ale je to o něčem jiným, to je o tom, jak ty potraviny produkují, ne o jejich vlastní kvalitě. Tam já osobně je nekupuju a ani bych je nikomu třeba nedoporučoval z naší tý. Já si myslím, že není na to si koupit potravinu od renomovaného výrobce, který je pod skutečně důslednou kontrolou a své jméno si nemůže dovolit pokazit.
Ta kontrola je dostatečná u nás?
To bude zase diskutabilní. Rozhodně se dá říct, že v posledních letech ministerstvo, to vnímáme pozitivně, zvýšilo prostředky na podporu dozorových orgánů, mám na mysli zejména teda zemědělskou potravinářskou inspekci, ale jsou i další. Ale nikdy nemůže kontrola vykontrolovat na tom trhu všechno, to prostě není reálné.
Patří dnes potravinářství mezi největší biznis, pánové?
Já bych ještě jednu tu zmínku k tomu biu. Je třeba si uvědomit, že převážná většina těch biopotravin není českého původu. pač tady se jich vyrábí minimum, čili to jsou dovozy z Číny, z Indie, z Ukrajiny, z Polska. Dovedem si asi představit, jak tam ty kontrolní mechanismy fungují v těchto zemích, jo? Čili to je jenom na okraj. Potravinářství rozhodně není jako dneska biznis, který by byl až tak efektivní, výdělečný. Je to biznis samozřejmě stabilní, lidi jí smusí, ale není to nic jednoduchého.
Pane Dupale?
Tak nejsem ekonom, opravdu se zaměřujeme spíš na toho spotřebitele. V každém případě potravinářství je významná oblast se všema negativami, které to přináší, protože každý potravinám rozumí a podle toho to pak vypadá.
Říká Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů, který byl dnešním hostem v Pro a proti. Děkuji vám za rozhovor.
Na shledanou.
A loučím se také s ředitelem potravinářské komory Miroslavem Kubernou. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.